mo ang habilin ng lahi, wika ang ugnayan na hindi mapapawi. Na magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo, ang wika ng ina mo.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po si Glessy Atienza mula sa Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas. Ako po ang inyong bagong classmate sa ERE. At may kasama po tayong isa pang classmate.
Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si classmate Gerard Concepcion ng UP Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas na napakagwapo talaga at nakikita niyo ako sa radyo.
Tunay na makikita po ninyo siya pag nagkaroon na tayo ng TV.
Correct ka dyan, classmate.
At kami po ang magkatandem sa inyong bagong programa tuwing 6:00 ng gabi,
ang wika ng ina mo.
Salamat po sa DZUP at binigyan ng puwang ang programa natin, ang wika ng ina mo.
Classmate, teka lang ha. Wika ng ina mo?
Oo, wika ng ina mo.
Parang ang lakas ng dating, ang wika ng ina mo.
May angas.
Ayan, parang naghahamon pa.
Oh, ganyan talaga, syempre.
Teka lang ha, wika ng ina mo, wika ng ina mo, o kaya wika ng ina mo!
Ganyan nga, ang wika ng ina mo.
Ibang-iba, napapaangat yung puwet ko sa sili eh. Iba talaga ang wika ng ina mo.
Oo, naku, eh siguro kung maririnig ko yan habang umiinom ako, no, masasamid din ako at matatawa ko.
Ayan, ganyan ang gusto natin. Kung kumakain nga rin ako, aba, baka mabulunan ako o kaya yung aking kinakain na manok ay mapunta sa pintuan.
Ay naku, oo. Mm-mm. Pero sayang ang pagkain ha. Ngayon, 6:00 pa naman tayo ng gabi. Siguro marami nang kumakain sa mga nakikinig sa atin.
Kaya ang magiging wika ng ina mo ay ano nga ba?
Ay naku, sasabihin ng mga nanay, ikaw, ang hirap ng buhay na ngayon. No? Bawat butil at mumo dapat hindi mo inaaksaya. Hindi mo alam ang hirap ng dinadaanan ng tatay at nanay mo. Maibili ka lang ng makakain sa araw-araw. Susuong pa yan sa traffic, sa init, sa baha.
Ano ba yan?
Tapos kung ano-anong aaksayahin mo lang ang pagkain.
Grabe, classmate. Ang pinapaliwanan ko lang naman sa'yo ay ang wika ng ina mo. Parang ilang bang salita yun? Apat lang. Pero yung pinalaman sa akin eh, pak na pak, ganun.
Alam mo kasi, Gerard, ganyan talaga yon. Apat na salita, pero napakaraming pwedeng masabi.
Iba ang dating. Mabigat.
Yan na nga, ang power ng wika. Ang kapangyarihan ng wika ng ina mo.
Putok na putok po ang usapin at usapan ng wika ng ina mo.
Oo, alam mo marami kasing layers o yung suson ng
pag-ibig. Sige nga classmate, ano ba yung mga layers na yan?
Naku, diba, ano ang ibig sabihin ng wika ng ina mo?
Ano nga ba, classmate?
Diba, sundan po natin ang ating mainit na usapan, mga kaibigan. Ano po, ang wika ng ina mo.
O,
ano nga bang pinag-uusapan sa wika ng ina mo?
Ano nga ba, classmate?
Ano bang dating sa'yo?
Pero ang tingin ko dyan, eh, bago natin tignan yan, may parang dalawa tayong mahalagang termino. Wika, tapos ina mo. Pero ang tanong ko, bakit wika ng ina mo? Ano nga ba ang papel ni nanay? O ng ina ni Mudra Bells?
Sa usapin Mudra natin. Aba, ano ba yung mga iba-ibang tawag sa mga nanay? Yung mga...
Aba, ako ma'am, ang tawag ko sa aking nanay ay ma'am o kaya ay mama. Social kami.
Ay!
Sa amin po ang kalahati ng Pasay.
Ay talaga? Diyos ko, ikaw pala tunay na Pasay
yayamanin.
Kid. Yayamanin. Hindi mayaman. Hindi. Yayamanin.
Mukhang yaya.
Eh ano yung tinatawag na butiking Pasay?
Ayun, ako po yun.
Ay nako. Ako naman kasi hindi Pasay girl. Ako naman ay Tondo girl.
Ayan.
Diba?
Teka lang, mabalik po tayo sa ating usapin. Wika ng ina mo. Parang, para bang nagmumura ito? Ano ba ito?
Nagmumura ba yan?
Parang ganun po ang tingin ko.
Ganun ba? Sa kaya pala sabi nila, parang bastos.
Yun nga. Classmate, katunayan, may nag-text sa akin ngayon.
Ano?
At ang sabi, nabilaukan daw.
Bakit?
Nung marinig ang salitang wika ng ina mo.
Ha?
Dahil ang kapitbahay niya, sinabihan siya, wika ng ina mo rin!
O, diba?
Ganun na nangyari. Okay,
pero ganyan nga, di ba? Pagka pinag-uusapan natin yung mga ganyang salita, hindi pwedeng hindi kasasagot yung...
Tama.
Naghahamon siya. Correct. Kailangan mag-engage tayo sa usapan.
Kumbaga pamagat pa lang, dapat kapanapanabik na.
Oo. Mm-hmm. Di ba ganyan naman talaga dapat ang wika natin?
Mm-hmm.
Dapat pinag-uusapan.
Mm-hmm.
Bakit yung ibang salita, iniiwasan? Pwede mm-hmm. namang pag-usapan. Mm-hmm. Lalo-lalo na tungkol dito sa nanay, no? Sabi nga natin. Di ba? Parang napaka-importante kasi ng nanay para sa ating mga Pinoy.
Correct.
Diba?
At pamilya, siyempre. At tingin ko nga, sabi nga nilan dyan, bagaman ang nanay po ay tinatawag nating ilaw ng tahanan, kahit brownout, pwede namang mabuhay ang tahanan.
Mm-hmm.
Hindi pa rin. Mahalaga pa rin si nanay. Kasi siya ang nanay po natin.
Oo, tsaka tatanungin, di ba? Pansubit, sino ang nanay mo? Di ba? Kung gusto malaman kung saan ka galing, sino ang nanay mo?
Ipakilala mo, sino si Mudra?
Oo, di ba? Kasi nga, ang pinag-uusapan natin pag nanay, ay yung roots mo, saan ka galing, bakit nagkaganyan ka. At ang malaking kinalaman dito ay yung roots, kung saan ka galing, ang kahapon at ngayon at bukas.
Pa natin yung roots natin, yung ugat natin, doon natin makikilala kung sino talaga tayo.
Totoo yan.
At kung ano ba yung gusto natin mangyari sa ating mga buhay-buhay.
Totoo,
hindi ba
classmate? Yan. At saka diba sa kulturang Pinoy, pag pinag-usapan mo na yung nanay, hindi pwedeng hindi mo pansinin.
Oo.
No, medyo pag sinabing, bili ng nanay mo.
Ay, gawin mo to.
Gagawin mo yan kahit anong mangyari.
Yung classmate, kasi, ang laging sasabi ng nanay ko, mabuti na lang sa tatay ka nagmula ng ganyan. Sa kanya ka nagmana, hindi sa akin.
Ah, galon?
Hindi ko tuloy alam kung ano ba to. Positive ba o hindi.
Pero yun, kaya nga, di ba, pag tinignan mo, saan ka ba nang galing? Ito talaga yung hinahanap natin, hindi ba?
Mm-mm.
Kaya mahalaga nating malaman, ano nga ba ang koneksyon ng ating pinanggalingang ina sa wikang pinag-uusapan natin.
Ano ba ang kahalagahan niya?
O, siguro mga kaibigan, papatuloy natin ang pag-uusap natin pagkatapos po ng ilang sandali ang oras po natin. Ayon sa ating kaibigan na si Joey Nombres, isang mahusay na mag-iilaw technical director.
Kilala ko yan, classmate.
O, magaling. 6:15 po and 13 seconds.
Ayan, babalik po kami.
Halika na makinig sa TZUP 6:15. Tayo na makinig sa TZUP 6:15. Ikaw ang po tayo sa TZUP 6:15. Kasali ka.
Celebrate 70 years of UK-Philippine relations at the Friendship Ball on October 20 at the Manila Polo Club. Enjoy a four-course meal, open bar, performances by Ford Impact and Rio Brothers, fashion presentations, and great raffle prizes including business class round-trip tickets to the UK. Visit the British Embassy Manila Facebook, Twitter, and Instagram accounts for more details on how to buy your tickets. DZUP 1602 is a proud partner. See you there!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo.
Mga kaibigan, naririto pa rin po tayo sa ating bagong programa, ang Wika ng Ina Mo.
Nagbabalik po ang inyong classmate, Gerard Concepcion.
At Glessy Atienza.
Ayan, classmate, kanina bago tayo nag-break, no, pinag-uusapan natin yung kahalaga ni nanay at ng wika. Ngayon ba, matanong kita, saan ba nagmula itong ating pamagat na wika ng ina mo? Malamang may kasisayang pinagmulan to.
Ay, napakahaba.
Madugo ba?
Medyo madugo. At may luha-luha pa ng konti.
At pawis-pawis pa.
Oo. Mm-mm. Alam mo, sinubukan na yung ginamit namin yan dati sa isang concert.
Mm.
Tapos, sabi nitong si Dr. Jimwell na ba?
Ay, kilala ko yun. Oh. Napakagwapo.
Napakagwapo. Oo. Kamukhang-kamukha mo. Oo. Diba? At ang sinasabi niya, sige, gamitin natin. Pero may atubili ang ilan. Kasi
merong alumpihit.
Oo.
May pagpihit.
Sabi kasi, baka pag nag-tune in sila kasi ng late, ang marinig lang nila yung dulo.
Ina mo na lang.
Oo.
Baka
iba. Tsaka sabi nung iba, dapat daw dahan-dahan ang sabi.
Ah, so dapat wika ang wika ng ina mo.
Parang nakakapanlambot naman yun.
Parang
wala
naman energy ng classmate.
Oo, parang walang kabuhay-buhay.
Oo, tapos ng concert, ano nangyari?
Masaya. Rock and roll. Rock and roll ng ginagawa po ng mga tao dito sa studio. Ayan. Sinasayawan yung ating kanta. Kung nakikita nyo.
Mga rock and roller.
Rock and roll. Talagang kailangan yata may TV tayo.
Akala kumain ng apat
diba?
Na.
Talagang yan na yata yung direction. At ito na nga yung point.
Sige.
Alam mo yung wika, sa mahabang panahon, tinuturing na parang pag sinabi mong wikang Filipino, parang tumutugtog yung pandango sa ilaw.
Ayan, parang laging pabalik, no?
Oo. Hindi nila nakikita. Hindi, rock and roll ito.
Kaya na, classmate, sabi nung aking estudyante, dahil daw nationalismo ang pag-uusap, at aba, nag-costume.
Ay, ano ba?
Yung kanyang baul ng kanyang lola, aba, binungkal at kumuha ng mga amoy cabinet ng mga
luma?
Barong Tagalog, oo.
Yun na nga.
Sabi ko ganun pala yun, para maging nationalistic tayo, makabayan, magsuot ng luma.
Ay, kailangan yung luma na yan, tuntungan lang natin yun. Para maka-move on tayo. Ayan. Sa susunod.
Walang forever sa dulo.
Ay, naku, wala. Mm-hmm. Kailangan kinikilala natin na ang wika ay pagbabago.
Ayan.
Umaangkop yan. Mm-hmm. Kaya, yung ating kaalaman ngayon, isinasama natin, binabangga natin yan dyan sa bagong kaayusang global.
So, yan ang ganda ng mga wika. May ibig sabihin at patuloy na nagbabago ang ibig sabihin. Tama ba, classmate?
Tama po.
Pero iba talaga, lalo na yung may kasamang ina mo.
Oo.
Iba kasi ang dating pag may banggit na nanay nga naman.
Oo, kasi ibig sabihin, galing ka sa nakaraan, tinutuntungan mo yung natutunan mo mula sa nanay mo at pasulong ka.
Ayan.
Sa kinabukasan.
Alala ko tuloy si Derek Ramsey.
Oo, ano naman ang
guwapo nun eh.
Ay, totoo. Ay, pero, hindi, pero mas guwapo.
Salamat, classmate.
Ililibre mo ako mamaya ng
kape. Oo. Tama. Ba't tinanong ba naman siya? Parang nanay mo ba si Elizabeth Ramsey?
Oo. Pareho kasi sila ng apelyido.
Ganun ba yun, di ba? Hindi ko alam kung siguro ba inahanap niya kung saan galing si Derek at kung, hindi ko alam kung saan siya natuto ng lahat ng alam niya.
Kasi nga pareho sila ng apelyido.
Mm-hmm.
Pero, hindi ba yan na nga, hinahanap natin ang connection natin sa isa't isa. Mm-hmm. Dahil ang ina mo ang nagluluwal sa'yo, siya nagpapakain sa'yo, nagtuturo sa'yo ng mga bagay na daladala mo hanggang
tumpak
sa paglaki mo.
Mm-hmm.
Kaya, pag tinanong ka kung sinong nanay mo, ang tinatanong talaga sa'yo, roots, saan ka galing?
Ayan, napakabigat, no? Ang kahapon, ngayon at bukas.
Oo,
kaya pala, classmate, minsan, naasar yung kapitbahay ko.
Bakit?
Sabi ko, alam mo, kamukha ka ng yung tatay, ikaw, hindi ka kamukha ng tatay mo eh. Kamukha ka ng kapitbahay nating iba pa.
Naku, ibang kwento.
Dinulupi ako doon, class.
Ibang kwento yun. Oo, kasi baka ang hinahanap mo lang naman, classmate, ay connect.
Yun nga eh. Pero sa aking palagay, yung pinag-uusapan natin kahapon, ngayon at bukas, parang napakahalaga talaga, no, ng paggamit ng wika para maunawaan mo saan ka nagmula, saan ka nang galing, anong tindig mo ngayon, saan ka patungo.
Mm-mm. Kasi alam mo, maganda yung isang lecture na na-attendan ko nung isang araw.
Mm-mm. Saan ba ito, classmate?
Itong si classmate nating si Dr. Nelson Turgo. Ayan, Nelson, dapat nandito ka kasi.
Nakita ko kanina, may pupuntahan daw.
Oo, meron siyang lecture, yung knowledge sits in places.
Teka lang, classmate. Knowledge sits in places. Parang ang talitalino ng title.
Oo, ang talitalino.
Saan ba ito, classmate?
Tungkol ito sa mga palengke at sa mga tindera ng palengke.
So talagang Pinoy na Pinoy.
Pinoy na Pinoy.
Palengke, no? Hindi grocery. Palengke talaga.
Yan kasi yung kinikwento niya.
Ano pong nangyari dyan, classmate?
Siya kasi ay nagturo sa atin sa department.
Mm-hmm.
Tapos, nag-aral siya sa Cardiff.
Mm-hmm.
No? At social anthropology. Mm-hmm. At ang sinasabi niya, yun na nga, kahit saan ka makarating sa buong mundo, babalik at babalik ka pa rin sa pinanggalingan mo. Kasi Oo, may mobilities, mm-hmm. may natutunan ka.
May globalization. Globalization. Anik-anik na mga salita.
Ang mga terms kung anik-anik. Diba mga fishmonger? Ano ba yung fishmonger?
Alam ko fishball.
E di yung, masarap yun. Oo, pero yun eh. Ang fishmonger, yung nagtitinda ng isda.
Ayun pala yun. Hindi pala fish vendor lang.
Ay, hindi. Yun naman yung nagtindera ng palengke.
Sa palengke lang yun. Oo, tama.
Pero meron silang sariling wika, kaya hindi natin sila pwedeng maliitin kasi yung alam nila, hindi natin alam. At ito yung sinasabi nating local knowledge, kaalamang lokal na kailangan ibinabangga at sinasabay natin.
So, teka lang ha.
Nagbabagong kaalaman.
Classmate, teka lang. So, parang lumalabas, pinag-uusapan natin yung wika natin. Hindi lang pala wika lang. Kasi pinag-aaralan din natin, pinag-uusapan din natin kung anong meron sa ating lahi.
Correct
sa ating kultura,
dyan.
Sa ating lipunan.
Connect at correct.
Correct na correct.
Oo. At yan na nga ang kabilin-bilina ng ating
sabi?
Ina.
Oo nga, ano bang nangyayari sa bilin ng ating mga nanay?
Sabi ng inang, hanapin daw natin ang mga kamag-anak natin.
Teka lang, ba't parang pareho ata tayo ng habilin ng mga nanay natin?
Bakit? Magkapatid parang, tayo?
Classmate, alam ko wala akong kapatid.
Di ba classmate? Wala kang kapatid?
Akalain mo nga naman.
Magkapatid saan?
Paano tayo naging magkapatid? Naku ha, teka lang classmate ha. Tatanungin ko ang tatay ko ha, titext ko lang,
naku.
Baka may kalokohan tinatago yun
eh. Naku, ibang issue yan. Mm-hmm. Naku, mahirap yan. Pero ang nanay mo pa rin na makakapagsabi kung sino ang kapatid mo. Dahil, syempre, sa kanya ka nang galing.
Ayan. Baka yung kapatid na sasabi ng ating nanay at pinag-usapin yung wika, hindi kaya magkapatid tayo sa wika?
Siguro nga. Alam mo,
tanong lang yun ha, classmate. Hindi ako sigurado.
May secret na sinasabi ng ang nanay ko bago
pwede
siya
malaman, pa. Pwede hubang malaman yung classmate.
Ay, syempre, pipilitin mo muna ako. Pag pinilit mo ako, sasabihin ko rin.
May konting ano muna, no? Sundot-sundot.
Pilit-pilit. Alam mo, sabi niya kasi,
ano yan?
Kailangan daw, makikilala daw natin ang ating mga kamag-anakan sa pamamagitan ng paghuhuli ng sa kanilang dila.
Teka lang, parang hindi ko alam kung masakit ba yun o masarap eh. Huhuliin sa dila?
Masakit parang yun, kapatid.
O paano yung classmate? O paano ba yan?
Italinhaga nga.
Ah, okay. Akala ko talaga eh, dapat huliin sa dila.
Ay, nako. Oo, ibang klase yun. Ibang klase yun. Parang mga isda. Parang yung sinasabi nga ni Rizal, di ba? Yung kanyang kasabihan.
Yeah.
Na ano ito, ang hindi magmahal sa sariling wika ay katulad rin na masahol pa sa malansang,
amoy, no?
malansang isda. Ibig lamang sabihin, yung ating dila talaga ang nagiging marka natin.
Ayan.
Ito ang angkla natin dun sa kung saan tayo galing.
Ayun, tama, no? Ang wika ng ina mo, ang wika rin ng ina ko. Habilin ng lahi nating mga Pilipino.
Ang wika ng ina mo.
Ayan. Kaya mga classmate na nakikinig sa akin ng mga tahanan, kung naintindihan nyo kami, ibig sabihin, magkamag-anak tayo.
Magkamag-anak.
Kapatid na classmate. Classmate na kapatid. So, wika pala, ano? Ang nagbibigkis sa ating lahat.
Dahil nagkakaintindihan tayo. At alam mo, ang masaya sa wika kasi natin, hindi lang naman salita eh.
Ayan.
Yan ang masaya. Yan nga po ang pag-uusapan natin ngayong buwan na ito, mga classmate ha. Paano ba tayong mag-usap?
Paano nga ba?
Di ba? Hindi lang naman sa... Halimbawa, ngayon, hindi po ninyo kami nakikita. Habang nagsasalita kami, gumagalaw din yung mga kamay namin.
Oo nga.
Bakit ganun tayo?
Kaya nga, you know?
Diba?
Parang hindi ko alam kung nagpapaganda ba ito ng ating pagsasabi habang kumukumpas ang mga kamay-kamay natin.
May emote. Di ba? Parang yung pulandit. Alam mo ba yung pulandit?
Alam ko yun, classmate.
Ano ba yung pulandit?
Parang may lumabas bigla.
Ng energy, yung lakas. Hindi siya mahuhusto pag hindi ka gumalaw.
Ayan.
Tapos may tunog yun. Di ba? Magkasama
yun. May tamang bigkas pa.
Oo, kasi pag hindi tama yung bigkas mo at walang kasabay na kilos, parang hindi siya kompleto.
Classmate, may kilala nga ako. Kung magsalita, parang may sariling utak yung kilay.
Paano?
Umaangat-angat mag-isa eh.
Bongga.
Pero sabi niya, pag hindi raw umangat yung kilay, hindi siya makapagsalita. Aba, akalain mo yung bahagi ng kanyang wika, yung pag-angat ng kilay niya.
Kaya pala meron yung katang bongga ka day. Itaas
bongga
ang kilay.
Ganun talaga.
At saka gumaganong-ganon talaga yung balikat.
Gumaganong-ganon
pa. Kasi pag hindi gumaganong-ganon yung balikat, hindi pwedeng kantahin yung para kang nakagapos na bongga ka day. Para ang pangit.
Kaya,
hindi
kaya sa atin siguro, pwede natin sabihin, ang dami-dami nating mabubong pahiwatig gamit lamang ang mga aksyon, tingin sa mata, taas ng kilay, kibit ng balikat.
Tunay. Kaya nga, importante maunawaan natin, paano ba talaga tayo mag-usap?
Ayan.
Eh, sa ngayon, iba-iba na kasing paraan, di ba?
Sobrang napakadami na, classmate.
Dati-rate, meron lang yung abaniko at sakapan nyo, di ba? Yung pagkamabilis, di ba nung panahon ng mga Espanyol, dahil maraming bawal,
ang
ang mga magkakasintahan, ang ginagamit nilang kasangkapan.
Sinyasa siguro yan, classmate, feeling ko lang.
Pag halimbawa yung abaniko ay inilapit sa tenga.
O ibig magkita sabihin, tayo may mga alas 7 ng gabi.
Mga ganyanan. Halimbawa, inilaglag ang panyo, ay ayaw
habulin
ko sa
mo
iyo.
Ako. Diba
habulin mo ako, giliw. Di ba mga ganyan?
E classmate, yung ibang-iba na.
Iba
talaga. Lagi ako nagbabar eh. Minsan sa bar, ako, may napansin akong isang babae sa isang table number 5, malayo. Yung lalaki nasa table number 35.
Aba, ang talas ng mata mo,
classmate. Ito lang, classmate, ang nangyari. Nagkatitigan, si lalaki nag-angat ng bote ng beer. Tapos si babae nag-angat din ng bote ng beer.
Aba!
Pagkatapos nun, si lalaki lumapit na sa babae at nagkwentuhan na. Pagkatapos lamang, classmate, ng 10 minuto, aba, lumabas na pareho.
Aba! At
kumain ng fishball sa labas, feeling ko.
Pero ang nakikita ko dyan, matalas sa mga mata nila sa dilim.
Yun
ano
yan,
eh. Laser eyes?
Ang hindi ko lang maintindihan, classmate, aba, nagkatingin na lang sila na.
Aba, eh yun lang
ano
nga.
Ano ba naman yan?
Di ba ganun sila mag-usap? Eh? Kaya yung mga malalantik na
tama.
Mga, di ba?
Grabe na.
Malalagkit na mga tinginan. Nakututuloy pa po natin yung mga usapan na yan, mga kaibigan. Ano? Tayo po ay pansamantalang magbe-break.
Babalik tayo ulit.
At babalik po tayo ngayon. Ayon po sa ating mga kaibigan mula sa Haraya Artists and Sam ng Pasay City, sila po ang kumanta ng kanta natin. Ang oras po natin ay 6:29 ng gabi.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Naririto pa rin po kami, mga classmate. Ako pa rin po si Glesi Atienza.
At ito pa rin po ang inyong classmate, Gerard Concepcion.
At naririto pa rin po kami sa inyong programang
Ang Wika ng Ina Mo. Ayan.
Oo.
O classmate Barbara, tayo sa usapan natin kanina. Di na pag-usapan na natin yung kahalagahan ng wika, si nanay sa wika.
Oo.
Eh siguro ngayon mag-zero in na tayo. Paano nga ba nagagamit o ginagamit ang wika sa kultura at lipo ng Pilipino? Classmate, matanong lang kita.
Mm-hmm.
Sa palagay mo ba, kapag sinabi nating wika sa kultura at lipo ng Pilipino, atin lang yon?
Ay, hindi. Hindi natin pwedeng angkinin yan. Mm-hmm. Kasi iba't iba ang mga tao na lumilikha ng wika, di ba? At saka magkakaugnayan, connection nga eh, di ba? Connection ng wika. Kaya, at ang interesting dyan, hindi
ano
ba? Classmate? Meron kasi tayong iba-ibang larangan ngayon eh.
Mga hindi, dominyo pa.
Oo, hindi ba? O iba-ibang disiplina na kaya nating tawirin gamit yung wika. Hindi yan limitasyon. Kaya, halimbawa, pag tinanong, ang bahay mo ba matibay? Sasabihin ng mga inhenyero, may structural integrity.
May high-valuting term.
Siyempre may accent. Structural integrity. Di ba mga ganyanan? Pero, ano bang ibig sabihin nung pagtanong mo sa karpintero?
Malakas ba ang bahay? Matibay ba?
Oo! May tibay bang maaasahan?
Classmate, itong isang araw, nagpunta ako sa akin, doktor. Sabi ba naman sa akin, Gerard, magpahinga ka kasi meron kang body malaise.
Ano yun? Malay? May malay sa iyong katawan?
Malaise,
oh my God!
Kalo ka mais eh. Yun pala, classmate, ibig sabihin, pagod ka.
Oo nga, di ba?
May malay! Tanong ano bang gamot dito, yung pala matulog ka lang.
Oo, may malay nga eh, diba? May malay.
Tapos classmate, ang napansin ko rin, hindi yata at merong sariling paraan
ano?
Ng pag-wika ang mga Pilipino.
Oo!
Kasi tingnan, subo ko to classmate one time sa Hong Kong.
Oo!
Aba, tumayo ako sa isang ano doon eh, sa isang plaza ba? Subo ko sumitsit. Gumanan ako.
Oo!
Aba, nagtinginan lahat sa akin ng tao. Yung pala lahat sila Pilipino ron.
Pilipino
pa lahat.
Alam mo kami noon, may isang lugar, nasa Tokyo rin kami.
Tokyo to.
Oo.
Pangmayaman to.
Oo, kami mahirap, naghahanap nga kami ng makakainang murang, ayan. Mahal kasi sa Tokyo. Abay, nag-uusap kami. Biglang, merong tumawag sa amin, hoy, Pinoy kayo?
Hoy talaga.
Hoy, dinapalingon kami ganoon.
Bastos ba yung classmate? Parang
hindi.
Yun eh, no?
Sa atin kasi, hoy. Diba, pag tinawag ka ng hey, diba, parang iba yon. Pag sinawag, hoy, diba,
atin yun. Pag hey, sa Ilocano, parang kabayo, hey,
ganun ba yun?
Iba yun eh.
Tapos na
yung nangyayari sa Tokyo nyo.
Abay, di nakalibre kami ng lunch. At 30 minutes kaming nagkukwentuhan tungkol, yung mga nudas nilang gala palanggana ang dami.
Di ba
yung napakarami?
Mm-hmm.
Tapos, ang nakakatuwa niyan, nagbabay na kami. Sige, salamat. Tapos, hindi namin napakilala ang sarili namin pangalan.
Kumbaga, mahalaga na malamang Pilipino kayong pareho.
Oo, at ang pinagkukwentuhan lang namin, kamusta na?
Bayan pa rin. Talagang babalik
ganito,
at babalik pa rin.
Sa inyo, kamusta na? Ganyan, etc. Yun na nga yung punto natin, di ba? Yung connection. Connection talaga.
Ito ngayong classmate, mapakilala ko lang sa'yo ha. Meron tayong bagong classmate, dalawa sila.
Oo. At sorry na lang, mas guwapo sila sa'yo.
Sige, okay lang. Matalino naman ako.
Ganon.
Ito classmate, yung nating classmate, si Ken Poras. Ken, pakilala ka muna.
Ako po pala si Ken Poras, ang galing sa Triple E ng UP, di ba?
Triple E.
Ito naman pangalawang ating classmate, si Ginoong Baron Guerrero. Baron, pakilala ka muna.
Baron.
Ako po si Baron Guerrero, first year ng Industrial Engineering.
Parehong engineero classmate. Matanong ko lang, ba't kayo nandito? Invite ko sila classmate eh. Kasi classmate ito. Oo, ito tayan. Kasi itong si Ken, hindi natutulog sa gabi ang classmate.
Ha?
Lagi yan nag-i-internet. Hindi ko alam kung anong ginagawa sa internet yan eh. Pero nakakwento niya sa akin, ito palang mga Pilipino nag-i-internet, lalo ng mga kabataan. Aba, merong nabubuong wika sa pag-i-internet.
Opo, marami po.
Kahit ano ba yan? Turuan mo nga kami.
Ay kasi po ngayon, kasi maraming mga kabataan ang gumagamit ng internet.
Di kasama kami dyan, classmate.
Hanggang madaling araw talaga yan.
Opo,
no?
Di maraming mga words katulad ng netizen.
Oh, yeah.
Netizens, mga hashtag, mga OOTD. Usually sa mga post po sa Facebook, sa Instagram, OOTD. Like,
ano ba yung outfit of today? Ano ba yun?
Outfit of the day.
Of the day? Outfit of today. Iba pala yun.
Tapos mga kunyari po sa chat box, mga nag-chat-chat, mga din sila nag-uusap. RUG. Parang ibig sabihin,
ano yung RUG? Bastos ba yun?
Ano po, ibig sabihin po, kunyari may lakad ka, may lakad ka, text mo lang, or chat mo, RUG. O game ka ba? Gusto mo bang sumama? Are you game?
Ano yung chat box?
Yung chat box po, edi syempre, sa mga Facebooks, may meron pong app doon kasi lumalabas po yun pag gusto mong kausapin yung iba, pwede kayong gumawa ng groups mo, tapos doon na kayo mag-interact. Tsaka lahat po internet na po yung gamit nun.
Ano yung app?
Ay, app po ay application.
So hindi talaga application.
App na po.
Saan program, prog?
Hindi yun.
Ah, program pa rin.
Program pa rin. Program
pa
rin.
Naman.
Pro, ganun. Oh. Parang palaka. Parang, prog.
O tapos, sige. May tapos, application na ganyan.
Iba pa, for example, mga iba pang ginagamit ay, kunyari, Danes, mga ganyan. Pag nag-chatbox sa chatbox.
Ginagamit sa internet yan.
Danes yung ginagamit. Kunyari, ayaw mo, di ka G. Oh. Kaya nag-chat, RUG.
Oh.
Reply mo lang Danes. O kaya...
Oh, sabihin ng Danes.
Ano spelling ng Danes?
Danes, D-E-I.
D-E-I.
N-S.
Danes.
Danes yun.
Danes.
Hindi ka, Danes.
Ang gusto, Danes.
Danes po yun. O kaya, Scoobs.
Scoobs?
Kasi yung Scoobs, galing po yun sa ano, sa Scooby-Doo.
Okay.
Kasi
di ba si yung cartoons ba?
Oh, cartoons yun.
Cartoons, cartoons to Scooby-Doo. O tapos
si Scooby-Doo. Yun, Scooby-Doo ah.
Di ba Great Dane po yun?
Oh,
oh. Alam ko, aso yun eh. Oh, tapos,
oh. Tapos yung Dane na yun, dun kinuha yung Dane.
Aso sabi yung Scooby-Doo, ka. Naging parang hindi.
Oh,
yung kahaba yung post. Aba?
Scoobs yun.
Hindi ko lang maintindihan ha. Yan ba pinlano nyo for 5 years?
Hindi na parang
para sabihin yung Scoobs na yun eh, Deins o Deins.
Parang ano po, parang kasi yung tropa ko dati, yun na yung sabi yung Scoobs. Uy, sama ka ba sa amin? Oh. De, Scoobs ako dyan. Nagulat ako, but Scoobs.
So, teka, ang ibig mo sabihin, kanina sa internet tayo, biglang lumabas din pag-uwi ka ng internet patungo sa pang-araw-araw natin pakipag-komunikasyon, tama ba?
Opo, nagagamit na rin aba, po siya ngayon aba, ng mga kabataan. Aba.
Kaya pala itong hashtag, narinig ko rin yan eh.
Mga
wala naman, wala akong keyboard, pero sasabi ko, hashtag, ganyan.
Oh.
May ano commercial yung... pa kasabit, isang ano eh, gatas, wala nang sabihin, wala saan sponsorship dito.
Oo nga.
Hashtag, ganyan. Diba?
Pero pag, sandali lang, pwede ba nating linawin, pag sinabi mong app, ano bang ibig sabihin yan, app? App.
App
yung app po ay ibig sabihin po nun ay application.
Application.
Oh, lahat po ng applications. Kunyari sa inyong computer, meron kang Facebook na app. Hindi hindi ka na kailangan mag-open ng internet pa.
Para pumunta sa Facebook
Para pumunta sa Facebook na website. Meron ka ng app dyan or icon na lang na nalagay sa desktop mo. Tapos pwede ka nang pumunta ulit. May redirect na yun.
So parang lumalabas, ito yung mga bagong teknolohiyang dala ng internet. Nagpapadali ng ating buhay.
Oh, new technology.
Pero tingnan mo ha, yung Danes na yan.
Danes.
Hindi naman talaga siya lahat ay Ingles, no? Parang kinukuha mo rin talaga siya doon sa local nating hindi. Pero
saka cultural na cultural, no?
Oh, ano, Danes.
Saka parang Danes classmate, parang panahon pa natin, di ba?
Oh, na, parang Danes. Parang parang ano pa 'yan na naka-flared pa na maong yung mga gumagamit ng Danes.
Pero ngayon
diba?
Parang mas naging ano ba, social?
Oh, Danes, ah.
Parang mas nakikangat kasi Danes.
Oh, pero sa totoo lang, hindi naman, ano? OMG.
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 Pero ang punto rito, yung wika, yung pag-wikang ganyan, pag ikaw ay netizen halimbawa, at nakikipag-interact ka sa kapwa mo netizen, halimbawa, lalo na ikaw ay, kabataan, no? Mas nagkakaintindihan ba kayo pag yun ang ginagamit?
Opo, kasi po, mas nakaka-adapt ka, kumbaga, sa mga kabataan rin, yung mga kasabay mo, mga kaidaran mo. Kasi, yun yung palaging ginagamit mo araw-araw eh.
Okay.
Araw-araw.
Kaya sanay tayo.
Oo, sanay tayo. Yun na yun eh.
Sabay internet tayo. Danes.
Everyday ka nag-internet, nakikita mo sa mga post nila, uy, may ba, ATM, kunyari, nag-post siya ATM. Uy, at the moment. O di,
yun ang sasalo.
ATM. Alam kong ATM yung pangkuha ng pera sweldo, ngayon, di ba? Sweldo yun eh. Pag nawala ATM, mahirap ang buhay.
Yung pala yun, at the moment. Oo, yun po kaya, nasa gala. At the moment. Yun na yun. Tapos parang kita na yung mga pictures nila, mga posts nila.
Hindi
nasasanay ka na rin. Tapos nagagamit mo rin siya sa
classmate,
araw-araw.
Naalala ko nung panahon natin.
Nga.
Wala nang Yahoo Messenger ngayon, sorry ha. Pero yun pa yung huling-huling ginagamit ko. Aba, pagpasok ko sa isang chatroom, sinabihan ka agad ako, asal.
ASL.
Sabi ko, mabait naman ako. Yung pala hindi pala ganung classmate.
Ano ibig sabihin?
Age, sex, location. Inaalam niya, tatlong letters ang classmate ha. Inaalam niya, ilang taon ka na, anong sex mo, at ano bang sa kanakatira?
Sa kanakatira. Oh, basically.
Eh, hindi ba parang ano yan? Parang pinipick up ka? Hindi ba? Parang nag-o-open?
Kasi gusto ko kasi pera din yun. Pero hindi ko nasubukan. E di ngayon, sabi ko, ako po ay lalaki at 21 years old at nakatira sa Pasay. Sabi sa akin, haba-haba naman.
Oo nga.
Ang uso pala noon, classmate.
Short.
21.
M.
M
lang.
Pasay. Nagkaunawaan na classmate.
Parang ano, no? Uso talaga yung mga pinapaikli.
Oo, pinapaikli.
Ganun, kasi ano yun, siguro hindi magkakasya.
Siguro kasi dahil chat room, no?
Dahil chat room. So talagang, eh bakit uso yung maikli? Ayaw nila nung mahaba.
Di kasi po ano eh, parang sa text na rin. Mm-hmm. Then, kunyari magja-text ka para mabilis. Shortcut na lang. Kadalasan siya yung shortcut yung lahat mm-hmm. para mas madali. Tapos nagkakaintindihan naman po na pag ito, ASL, ganyan na yun kaagad. Mm-hmm. Oh, tapos kunyari yung mga, sa mga chat rooms pa, halimbawa po ay ano, hohol or
ano yung hohol? Hohol po. Alam ko mohol, narinig ko yata yun. No?
Ibig sabihin po ng hohol, kunyari nagyayaya siya na hangout lang.
Ah, yun. So may caveat ka agad. Walang labasan ng feelings.
Oo, oh,
hangout lang tayo.
Hangout lang. Oh, gusto mo gumalaw. No? Yun na yun.
Mga kabataan ngayon, ha?
Grabe. So pag kami, ano ang isasagot mo pagka ganun?
G.
Anong G? Go. Game.
Go lang.
E pang hindi ka G?
Pag NG. Hindi ka G, Danes, yun. Yung Scoops.
Ano ka NG? Not G.
Pag sinabi mong G?
Pwede rin po. Pwede rin gamitin yung G na GE. Pero usually, kasi ngayon, kadalasan na G na lang eh. Accepted na rin naman yun eh. Pag G, edi ibig sabihin.
So, maraming talaga rin yung konteksto. No? Talagang ito yung kultura natin. Tingin ko pag hindi mo alam yung wika nila, aba, baka hindi mo makita yung sarili mo doon na gumagamit ng kasi mga aplikasyon o teknolohiya.
Pero kasi, alam mo, kaya tinatanong ko rin yung apps na yan. Kasi bagong technology siya. Pero lumalabas, inaangkin na natin talaga siya. Parte
may
na siya ng wika.
Sa kultura pa rin.
Parte na siya ng wika natin. Anong ang tawag doon, classmate?
Alin doon?
Yung sinasabi mong pagsasakultura. Ano yung tawag doon?
Assimilation ba? Classmate?
Assimilation.
Yung magandang termino.
Pag-angkin.
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 Inangkin kita.
Akin ka na. Apps. O, diba?
Teka lang ha. Classmate, chat pa lang yun. Wala pa yung mga forum, mga blog, social networking site, ang dami-dami pa. So, ibig sabihin lang nito, sa advent ng teknolohiya, especially ng internet, eh talagang naparami mga usapin, no? Pagbabago sa wika na ginagawa ng mga Pilipino. Ayan. So, bago natin kausapin si Ginoong Baron, at tayo muna yung magbe-break.
Oo, magbe-break na po tayo dahil ang oras po natin ayon po sa ating kaibigang si Rafi Tejada ng Harlequin at ng mga si taga-alyansa ng manggagawang pangkultura sa Kamay Nilaan at Karating Pook ay 6:45 na po ng gabi.
At syempre, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang Pinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
andito pa rin po kami, Glesi Atienza po.
At ang inyong classmate na gwapong-gwapo, Gerard Concepcion.
Opo, sa wika ng ina mo.
Babalik at, tayo, classmate, ha?
Oo, nandito pa rin po yung aming gwapong-gwapong mga bisita at pag-uusapan po nila ang Dota.
Ito nga. Kanina pag-usapan natin ang wika ng mga kabataan sa internet, no? Ito ngayon. Baron, pakilala ka muna, syempre.
Ako po si Baron Guerrero.
Dami mo ng fans eh, no? May na-text sa akin.
Oo nga po eh.
Baron, ikaw ba matanong ko lang, ha? Ano siyempre po? Matagal ng Dota.
Ayoko po sabihin, baka marinig po ng nanay ko, pero opo.
Sikreto lang, sikreto lang.
Sige. Ayoko po sabihin. Ano ang wika ng ina mo?
Sige po,
ito yun ang tanong ko dyan eh. Alam natin na yung Dota, yan ay likha ng Banyaga.
Opo.
Diba? Blizzard.
Opo, Blizzard.
Pero sa pagdali ng panahon, itong mga Pilipinong naglalaro ng Dota, aba, sa aking palagay, nakagamit, nakabuo ng mga special na salita na tayo lang yung gumagamit sa cyberspace.
Oh sir, kasi
hindi ko alam, patunayan mo yan ko, 'di ba?
Kasi naman sir, yung mga termino na ginagamit sa Dota, sir, mahirap basahin.
English kasi talaga 'yan.
English, no?
Napaka ano pa.
Ah, English talaga.
English
nakabulol kaya mga nakikita naman sa Dota, parang mga nakikita mo rin naman sa totoong buhay.
Ayan.
Kaya kung ano sa tingin natin nakikita natin doon sa itsura ng bagay na yun,
okay,
na nakikita natin sa totoong buhay, kung anong tawag natin sa totoong buhay, yun na rin tawag natin sa nakikita natin sa Dota.
Yeah. Teka lang ha, para malinawan ang ating mga tagapakinig, magbigyan ng halimbawa.
Kunyari.
Bawa mga hindi, ano nga ba yung Dota?
Kasi iba yung tunog eh.
Parang
Dota. Dota po, Dota. Defense of the Ancients.
So title. Title
Defense
ng laro.
Of
the Ancients.
Ancients.
Ancients talaga.
Opo.
So ito talaga yung laro. No?
Opo,
o paano yung sasabi mo kanina may mga salita na napakahirap i-bigkasin tapos bilang
sa karaniwang paglalaro po ng Dota, una pipili ka ng character.
Okay. Yung hero
doon,
yata.
Hero. Tapos para lumakas yung character mo,
okay,
kailangan mo bumili ng gamit.
Okay.
Kagamitan.
Iba, so parang diadamitan mo, no?
Diadamitan mo.
Costume-costume pa gan siguro.
Nakarmasan.
Opo, para lumakas.
Okay.
May isang gamit na karaniwan pong binibili sa umpisang-umpisa ng laro para magkaroon ka ng buhay.
Okay.
Ironwood Branch. Yun po yung tawag.
Ironwood Branch.
Ako nga po, hindi ko nga po kaya sabihin na maayos.
Mama, classmate ba yung Ironwood?
Ironwood? Di ba yung iron at yung wood, hindi naman sila magkatuloy?
Kaya nga po eh.
Ano ba yung?
Diba parang kahoy yung
lang,
isa, yung isang bakal?
Nara branch, ganun eh. Oh, balikan natin yung Ironwood branch mo.
Yung pinapakita po, pag hinanap nyo po yung Ironwood branch,
okay,
isang, parang isang sangalan po ng puno.
Yung drawing, yung
yun,
icon.
Yun yung makikita mo pag hinanap yung Ironwood branch.
O ngayon, dahil lang napakahirap, sabi mo nga.
Ang hirap po sabihin ng Ironwood branch.
No?
Puno na lang po yung tawag. Puno.
Puno.
Kasi puno naman po yung nakikita mo.
Alam mo, dati narinig ko yan, naalala ko, parang kangkong yata yung ginamit eh.
Kangkong? Pwede yun sa Dota, may kangkong?
Hindi, classmate yung sasabi yung Ironwood branch. Parang kasi, sabi ko, boy, bakit kangkong? Kasi kuya mo kang kangkong eh.
Ang ganun.
Teka lang, parang lumalabas yata, na binabalikan ulit, isinasa kultura ng isang bagay o salita na Banyaga.
Eh, di ba ang kangkong ay swamp cabbage? Oh, di ba ang sosyal?
Salamat, di ko alam.
Swamp cabbage.
Kala ko kangkong.
Kangkong na lang po.
O ano pa? Yun lang ba? Ang
marami pa pong gamit dyan. Halimbawa po, boots of travel.
Boots wow. of travel. O, di
haba. Binibili po yan para bumilis yung takbo ng hero nyo.
Okay.
Hindi tapos? Kasi pwedeng nakapaa.
Ay, pwede naman po. Kaso mabagal po yan. Madali po kayong mapapatay.
Oh.
Tapos, yung litratong may kita nyo po sa boots of travel.
Okay. Sapatos, siyempre yan.
Sapatos,
no?
Yung nakikita kasi boots niya. Eh, kesa naman bigkasin nyo ng paulit-ulit yung boots of travel.
Oo.
Sapatos na lang po yung tawag.
Ah,
okay, tamo. Ganun talaga, no? Inaangkin mo talaga eh, para mas madali.
Ito ngayon, classmate, ng problema ko eh. Diba online game to? Cyberspace, digital. Naalala ko, classmate, nagkaroon yata ng isang lahok noon sa salita ng taon. Hindi ko naman akong 2012 yata ito eh. Imba.
Imba?
Imba.
Sir, ginagamit nga yun talaga sa
Oy,
Dota.
Nga eh. Alam ko, Dota yata nang galing yun para sa time ng imbalance, no? Dahil siguro mas magaling yung kalaban nyo. Eh, kayo, pipitsugin lang. Imba, classmate. Yun nga, yung imba na nagmula sa Dota, cyberspace, digital.
Ngayon, ginagamit nga yun.
Narinig ko talaga? Narinig ko sa estudyante ko yung classmate.
Imba?
Sabi, sir, imba tong classmate namin. Bakit? Nagdo-Dota ba siya? Hindi pala, dahil napakatalino. Napaka-sporty. Maganda pa, classmate. Saan ka pa? Saan tayo lahat?
Parang, nasa kanya ng lahat.
Parang ikaw, classmate.
Ay, naku, maraming salamat.
May isa pa pong
term. Meron pa isang term. Ano
na ginagamit po sa Dota na
lumabas na.
Lumabas na po. Salita, yung salita po ay stun.
Stun.
May ganun po sa Dota, parang isa-stun mo yung kalabang hero.
I-stunning mo.
Hindi pa,
i-stun.
Para hindi siya makagalaw.
Sindak. S-T-U-N.
Oh. Oh, S-T-U-N.
Patayin sa sindak.
Sa, sa totoong buhay naman po, kunyari may, makuwento ko lang po, yung kaibigan ko po, nakita niya dumaan yung crush niya.
Na-stun siya, parang ganun.
Yun, hindi po siya nakagalaw. Na-stun po siya nung nakita istan. Niya po yung crush niya.
Na-stun, pero yung sagwad na. Nasindak. Di ba parang, ano talaga, sinaksaka nun sinaksak eh.
Stun po yung ginamit, kasi yun po yung alam na salita nung magkaibigan.
Doon sa galing, ng Dota siguro. Pala yun. Napabilis na.
Na-stun ako.
Kesa sabihin pong, uy pare, nahumaling ka. Sabihin
parang
na,
parang panahon ni ano yun,
na-stun ka. Na-stun. Maintindihan pa po nung lalaki kasi nagdo-dota naman po silang dalawa.
Eh ano spelling?
O yun nga. Problema. Bahala yan, si Baba.
Lagot. Patay kasi tayo na lang dyan. Natin, wag na lang natin. Ganon, diba? Kasi pagka sinulat mo, iba ng usapan. Eh,
alam mo, classmate, noong ganda na natin mga halimbawa dito. Aba, hindi ko ma... Siyempre, pagyabangan natin. Sa UP, meron tayong Phil 40.
Oo, at kaya naman talaga
wika
tayo...
Wika kultura lipunan.
Oo, yan ang pinag-aaralan natin. Papanong yung wika nagagamit. Ay susi,
yan, susi
at tulay ah. Para sa mga nakatataas na kaalaman.
Classmate, mga classmate, susi ang termino ni classmate Glesi.
Oo, susi. Hindi istan.
Mm-hmm. So, ibig sabihin pala classmate, kung meron tayo mga subjects sa wika, dapat pala dapat paramihin, palakasin, palalo.
Dapat.
Dahil hindi lang siguro sagot ang isang subject, no? Pag pinag-usapan yung wika.
Tsaka kasi, hindi ba inaangat nga natin yung kaalaman natin sa technology. Mm-hmm. May bagong kaalaman ng paglikha, production. Mm-hmm. Eh, hindi nga natin pa naiaangat yung mga lokal na ayan. Kaalaman.
Kasi paano pa tayo lalabas?
Oo. Mm. Eh, ano, pupunta tayo sa labas? Anong dala natin?
Wala.
Mangungopia tayo.
Kangkong.
Oh, ay naku. Swamp cabbage.
Swamp cabbage.
Oo, di ba?
Di ba? Swamp cabbage.
Kaya nga, importante, pag lumalabas ka, di ba tayo, pag lumalabas tayo, may baon tayo.
Mm-hmm.
Hindi pwede yung lalabas ka, tapos mangungopia ka lang, kasi mawiwindang ka talaga, sabi nga. Anong ibig, ano, masastan ka. Diba?
Danes po ako dyan. Danes.
Danes.
Diba? Danes ko po alam yan.
So classmate, kung babalikan natin halimbawa yung gamit ng wika sa pagdukal, paglalapat ng mga kaalamang bayan, no? Patungo sa labas, paano ba tayo, paano ba natin mapapalakas palalo yung ganyan mga klaseng subject halimbawa kapag pinag-usapan natin ng sistema ng edukasyon? O halimbawa UP, huwag tayo lumayo.
Aba, syempre, ang pinag-uusapan dyan dapat meron talaga tayong mga kurso
ayan.
Na ginagamit talaga ang wikang Filipino mm-hmm. sa pag-aaral ng mga kaalaman. Sa pagsulat, pamamahayag,
ayun.
Sa paglikha,
mm-hmm.
dahil kailangan natin ito para malinang at o yung sinasabing makultivate yung ating haraya. Alam niyo ba yung haraya?
Mm-hmm.
Imagination.
Scoops daw, classmate.
Scoops po.
Scoops, ha? Dance, ngayon alam mo na para hindi ka nasa-stun.
Eh, classmate.
Ayun po.
Diba?
Siyempre, classmate, diba, may ibang mga tao dyan. Sabi nila, ano, ba't pa ako mag-aaral ng Filipino? Halimbawa, maroon naman mag-Tagalog.
Eh, iba naman yun, diba? Nila, eh,
no? Tsaka parang kinukulo nila yung Filipino.
Oo.
Komunikasyon, period.
Hindi.
Hanggang dun lang, eh.
Yun na nga. Kaya nga gusto natin ngayong ipakalat sa buong mundo na tayo ay may kakayahang makipagsabayan ng o higit pa sa mga bagong kaalaman. Ano? Umaangkop tayo at ayan. Hindi natin pwedeng iwan yung ating lokal na kaalaman. Sinasabay natin yan. Kasi kung hindi, eh mawawalan talaga tayo ng global na pagbabago. Kailangan makapasok tayo para hindi tayo mawala.
Tama.
Otherwise, ano mangyari sa atin? Estasyon?
Tayong tubusan. Zombie.
Oo. Taga-train ng mga taong i-export mo.
Zombie na lang. Parang ano lang, tao dito ay parang factory na lang.
Factory
tayo lahat.
Ano, parang ang bilang mo tao, hindi ka na nagbibilang ng paglikha ng kaalaman. Eh, knowledge production kasi tayo eh.
So classmate, ibig sabihin, kung ang wika susi ng kaalaman at ang wikang Filipino, halimbawa ang ating wikang pambansa, kinakailangan may mga subject siguro.
May mga subject
talaga. Natutugon. Dito. Para magamit ang wikang Filipino sa pagdukal ng kung anumang karnungang meron dyan sa iyong disiplina.
Tama. Ayan. At hindi na yan dapat pinag-uusapan. Oo. Hindi pinipili Ingles, Filipino. Kasi
wala nang ganun dapat. Ang,
sabi nga, ngayon ay dapat ay multi-vocal, multi-language.
Multi-literacy.
Dapat,
multi-literacy pa.
Multi-literacy. Kasi dapat marunong tayo ng higit pa sa isang wika. Hindi lang yung wika na French, Spanish, kung hindi yung paraan ng komunikasyon. Ayan. Yun ang ating inaalam ngayon.
Ako, classmate, no? Ang bigat pala ng ating pinag-uusapan, diba? Sa
week. Ang inamumulang.
Siyempre, hindi lang ito ang huli natin. No?
Hindi talaga.
Umpisa pa lang po ito, mga kapatid. No?
At kung meron po kayong mga paksang gustong talakayin, pwede po kayong tumawag, ayan, mag-email, mag-text,
mag-chat, mag-Dota
Instagram.
Tayo.
Opo.
Sabihan niyo ako sa Dota.
Opo, at atin pong tatalakayin. Sa buwan na to, pag-uusapan po natin, paano ba talaga tayong mag-usap ng mga magkakapatid? Para
bilang mga Pilipino, classmate. Bilang mga Pinoy.
Dahil ang mga Pinoy, kung saan-saan mo na makikita. Mm-hmm. Kahit saan kanto, meron. O mapunta
kahit saan bansa.
Kahit saan bansa, meron. Kaya mahalagang nagkakaintindihan tayo para hindi tayo mawala dahil saan man tayo makarating, uuwi at uuwi pa rin tayo sa sarili nating tahanan.
Pakganern.
Diba? Rock and roll. Diba? Kaya, mga kaibigan, mm-hmm, muli po namin kayong iniimbitahang, mm-hmm, sumama sa amin
join
sa mga susunod naming mga programa.
At mga talakayan.
At talakayan. May mga bisita po kami palagi.
Oo, bawat Biyernes.
Oo, bawat Biyernes. Opo. At meron din po kaming mga segment tungkol sa mga akdang pampanitikan.
Ayan,
mga
kanta. Ayan, ang tabayan po natin yan.
Oo, mga drama tula, po. Tula. Mm-hmm. Mga ginawa po ng mga estudyante.
Mga proyekto.
Proyekto, opo. At pwede po tayong mag-plug dito kasi alam nyo naman, lagi po tayong mga magkakasama, mga magkapatid. Kaya okay, kahit ano po, pwede po nating pag-usapan. Kaya mula po ngayon, tuwing Biyernes, tayo po'y magsama-sama, mm-hmm, dito sa ating programa sa DZUP 1602, ang wika ng ina mo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikibahagi sa amin.
Salamat po. Thank you. Salamat.
Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa ating mga bisita ngayon.
Ken, salamat.
Thank you.
Baron, salamat. Salamat marami.
Sa uulitin.
Huwag kayong
magkasawa. G po ako dyan. G.
O hindi Dade, okay, sa G.
So classmate Jessie, magpaalam tayo. Maraming salamat.
Maraming salamat din sa iyo, Gerard.
Okay, maraming salamat po.
Okay, hanggang sa muli po. Ang ating mga kaibigan, binabati po nating lahat.
Hello
sila,
po.
Sila Hansoy, sila Mamoys. Lahat po, pinasasalamatan natin ang ating mga dekano na tumulong sa atin. Si Sir Ellie, sila Shrill, sila Earl, at lahat-lahat po. Sa susunod po, babanggitin namin kayo with feelings.
Ayan. So maraming salamat po. Muli, magtabayanan po natin dito sa ating programa
ang Wika ng Ina Mo!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.